Kelma, kelma, xi tkun inti? Min fej ġejt? Meta tnissilt? Ġejt minn l-ħin ta' berqa? Jew biżmien flijent tbiddilt?
Campus FM jippreżenta
Kelma, kelma.
Tarif u tifsir ta' tnissil tal-kliem u idjomi bil-Malti u bl-Ingliż.
Program bi prezentazzjoni u produzzjoni ta' Selim Bohaġar
u George Peresso. Fwieħed mill-programmi ta' din is-sensiela tkellimna fuq il-King's English u kif bdiet din il-frażi. Fi żmien Henry VIII, sibna li Shakespeare ukoll uża eżattament fil-kummedja imqarrqċa Merry Wives of Windsor fil-bidu tal-ewwel att, xena erba.
Il-frażi imqiegħda fuq fhom Mrs. Quickly, għaddejja ta' Dr. Caius, jew kif qiegħda Shakespeare, his nurse or his dry nurse or his cook or his laundry, his washer or his ringer. Sir Hugh Evans, a Welsh parson, jibat li l-qaddej tiegħu ċertu Peter Simple biex imur jieħu jitra għand din Mrs. Quickly biex tgħinu toħtob lu mara li kun tefa' għajnejh fuqha. Imma inserta li kien fit ħafna u ma jkunx irid jara niż f'daru. Sadattant jasal dan Peter Simple u Mrs. Quickly tibat li l-rugby qaddej ieħor ta' Dr. Caius biex tara jekk hux ġej dan l-imbierek tabib għax jekk isib barrani f'daru ħol xarek u ġib iż-żejt għax il-liten hija kollha jibda joħroġ. U morżomlu t-tip ta' King's English li jibda ħireġ bla sabar minn fommu.
What, John Rugby? I pray to go to the casement and see if you can see my master, Master Dr. Caius, coming. If he do, he fate, and find anybody in the house, here will be an old abusing of God's patience and the King's English.
Il-kummedja Shakespeareana Merry Wives of Windsor barra li kummedja ħelwa bħala storja, ikoll kummedja tal-lobb il-kliem u karikatura u tiżwieq ta' Ingliż pulit u Ingliż tal-poplu komuni f'waqt jitħamallu.
Dan Dr. Caius kien tabib Franċiż li barra il-kliem Franċiż li kien jitfa' fid-diskors tiegħu, kliemu mżewwaq minn Shakespeare baċċent Ġermaniż, ċertament kontinentali. Biex iħawru kif Alla jridu.
What is your sin? I do not like these toys. Pray you, go and fetch mine closet, but where there. A box, a green box. Do you intend what I speak? A green box.
Qabel fix-xena tlieta tal-ewwel att għandna lil Falstaff li tilef rasu fuq ċerta Mrs. Ford, mara ta' gentleman minn Windsor, u niftehmu ġa dak iż-żmien Windsor ma kienx subborg skartat tal-ħamalli plebej, u għalhekk din Mrs. Ford hi edukata anki kif titkellem u tagħmel l-aċċent Ingliż. Falstaff se jibda jgħid lisħabu fosthom il-Brickum Pistol x'inhu l-pjan tiegħu u Shakespeare hawn jibrilla bil-lob tal-klim u bl-aċċenti.
My honest lads, I will tell you what I'm about.
2 yards and more.
No quips now, Pistol. Indeed, I am in the waste 2 yards about, but now I am about to waste. I am about thrift. Briefly, I do mean to make love to Ford's wife. I spy entertainment her. She discourses, she curves, she gives the leer of invitation. I can construe the action of her familiar style, and the hardest of her behavior, to be English rightly, is I am John Falstaff's.
Thank you. No, my good lord, for sweet Jack Falstaff, kind Jack Falstaff, true Jack Falstaff, valiant Jack Falstaff, banish not him thy Harry's company. Banish plump Jack, and banish all the world.
I do. I will.
Alana din ix-xena imlebħa minn Merry Wives of Windsor, mużika ta' Sir William Walton, mill-mużika tiegħu għall-film Henry V ta' Sir Laurence Olivier, fej Falstaff ukoll għandu parti kbira, bħalma għandu wara kollox fl-opra komika aħħarija ta' Verdi li iġib isem dan il-karattru. Imma ovvjament minħabba l-Ingliż ippreferejna lil William Walton.
Missa naddu għal ħaġa oħra, dejjem marbuta mal-Ingliż.
Jekk jeżisti il-Queen's English, daqstant ieħor jeżisti il-Fowler's English u l-frażi according to Fowler. Min kien dan Fowler u x'għamel?
H.W. Fowler imwieled fl-1858 ħaħsieb ħejji dak li hu sejjaħ A Dictionary of Modern English Use. L-ewwel edizzjoni tiegħu hija tas-sena 1926 u ismu jfisser fil-qosor dan id-dizzjonarju. L-ewwel interess tiegħu fl-użu tajjeb u aġġornat tal-lingwa u rieħ flimkien magħhuh F.G. Fowler. Meta flimkien pubblikaw The King's English dwar Ingliż tajjeb u mhux. Id-dizzjonarju tiegħu tal-Ingliż modern kellu t-tieni edizzjoni fis-sena 1965 minn Sir Ernest Gowers. L-aħħar edizzjoni riveduta hija tas-sena 1996 ta' R.W. Birchfield. Min-naħa l-oħra, il-famuż Oxford Dictionary ikollu minn żmien għal żmien edizzjonijiet apposta għal New Words. U dak li san komplu nfittxu aħna. Imma qabel xejn nitkellmu ftit dwar l-istramberi u l-paradossi tal-lingwa Ingliża.
Face it, English is a crazy language. There is no egg in eggplant, nor ham in hamburger, neither pine or apple in pineapple. English muffins weren't invented in England. We take English for granted, but if we explore its paradoxes, we find the quicksand can work slowly, boxing rings are square, and the guinea pig is neither from Guinea, nor is it a pig.
Ow!
Ow! Heavens, what a noise! This is what the British population calls an elementary education.
Come, sir, I think you picked a poor example.
Did I? Hear them down in Soho Square, dropping H's everywhere, speaking English any way they like. You, sir, did you go to school?
What's your type before, a fool?
No one taught him take instead of tyke. Hear a Yorkshire man or worse, hear a Cornish man converse, I'd rather hear a choir singing flat. Chickens cackling in a barn, just like this one.
Gone!
Gone! I ask you, so what sort of word is that? It's ow and gone that keep her in her place. Not her wretched clothes and dirty face. Why can't the English teach their children how to speak? This verbal class distinction by now should be antique. If you spoke as she does, sir, instead of the way you do, why, you might be selling flowers too.
I beg your pardon.
Englishman's way of speaking absolutely classifies him. The moment he talks, he makes some other Englishman despise him. One common language I'm afraid we'll never get. Oh, why can't the English learn to set a good example to...
Illum se naqbdu ma' kliem li jibdew b'litra l.
Ille ġejja mill-kelma Fenicja u Ebrajka lamed li jfisser gendus.
La barum che li standarta l'imperatur, ma mulmina e la fo ponta talanza, o mio im dendla kini kunem porpra behiuta de pujao arfitruf. Jef battalia kinin abad dak l-standart, ajt l-battalia ija mitlufa, barra illi kin dizunur kbir. L-imperatur Giordanus mit maqtul u l-labrum tiegħu misruq bħala trofew tal-gwerra fil-battalja kontra l-Persjani fis-sena 243. Imma l-akbar umiljazzjoni ħadha l-imperatur Valerian fil-gwerra dejjem kontra l-Persjani fil-battalja ta' Edessa fis-sena 260. Skultura imnaqxa f'ħajd b'naħx er-Rostam turi fost l-oħrajn lil dan l-imperatur umiljat mis-sultan Shapur tal-Persjani. Leġenda Romana tgħid li dan l-imperatur snin wara li dam priġunier tal-Persjani ġi msajjar ħaj u l-ġilda tiegħu mimlija bit-tiben u għamluh trajbu eżatt u mqiegħed f'misra ħewlieni u l-ommijiet kienu jieħdu l-bniet tagħhom biex juruhom kif ikunu r-raġel bl-albies. Il-poeta Anthony Hecht kiteb poema fej dalla ġir li jwaħħax u rrakkuntat hekk.
A hideous life-size doll filled with straw, in the skin of the Roman Emperor Valerian, swung in the wind on a rope from the palace flagpole, and young girls were brought there by their mothers to be told about the male anatomy.
Ma nistgħux ma nagħmlux kumment dwar l-ironija tal-istorja. Valerian kien l-imperatur li kundanna l-mewt li Laurentius Levita biex xwit għannar u kellu jispiċċa molli fiż-żejt jaħraq.
Kelma oħra li tibda bil-leqi lakonoku. Tfisser meta xi ħadd fi kliemu ikun konċis ħafna bl-ħafna tiżjin u deskrizzjonijiet. Ġejja minn Lakonja jew Sparta. In-nisem kienu magħrufa kemm kienu meqjusa fi kliemhom, jgħidu kelma flok tnejn u ħafna drabi b'mod aforistiku. Magħruf huwa l-episodju meta Filippu tal-Maċedonja kiteb lill-Maġistrati il-mexxejja tal-Ispartani.
Jekk nidħol Lakonja inġib il-Lakonja kollha mawiċ l-art.
It-tweġiba tal-Lakoni kienet?
Jekk.
Kliem oħrajn lakoniċi li baqgħu magħrufa huma Veni, Vidi, Vinci, ġejt, rajt, irbaħt ta' Ġulju Ċesri wara r-rebħa fit-Turkija. Frażi lakonika oħra hija Peccavi li attribwita lil Sir Charles Napier meta rebaħ il-belt ta' Sindh illum fil-Pakistan. Peccavi tfisser dnibt bl-Ingliż I have sinned, imma minna ħareġ il-pan I have sinned, jiġifieri tħalt fil-belt ta' Sindh. Imma għalkemm din il-kelma lakonika hija attribwita lilu, kitbita Catherine Winkworth f'Punch biex turi l-ħruxijiet li jagħmel dan il-ġeneral fil-kisba ta' dik il-belt. Bl-Ingliż to cry, Peccavi, tfisser li tara fil-ħtija tiegħek.
Bl-Ingliż Lantern Jones huwa xedha tqilu rqiq bħal ta' nisa sħaħar, tant irqiq li minnu tara d-dawl tan-naħa l-oħra.
Lassi kulħadd jaf li hu isem ta' kelb kważi prodigju li dwaru ubieħ saru għad ta' films. Fir-rumanz Lassie Come Home ta' Eric Knight, publikat fl-1940, Lassie mhijiex kelba imma kelb li jismu Pell jaħdem il-parti ta' Lassie fil-film tal-1943.
Las Vegas hija mhux biss belt importanti fin-Nevada imma wkoll il-kapitali tal-lob tal-azzard. Las Vegas tfisser il-mirat. L-ironija hija li din il-belt Amerikana fil-bidu tagħha kienet mamra minn setta stretta tal-Mormoni. Meta l-Mormoni telqu minn hemm, Las Vegas saret kwartier fortizza l-Armata Amerikana fl-1964. Meta fis-sena 1931 il-lob tal-azzard ġi legalizzat, Las Vegas xielet litteralment l-aktar bil-famuża Las Vegas Strip fejn hemm il-lukandi lussużi u l-casinos tal-lob.
Trattat tal-Lateran kien trattat li sar bejn is-Santa Sede u r-Renju tal-Italja fi żmien Mussolini. Seħ fis-sena 1929 kien jipprovdi li s-Santa Sede ikollha sit tagħha minhemm il-qudiem magħruf bħala l-Istat tal-Vatikan u hekk intemmet il-kwistjoni Rumana li kienet inħolqot fis-sena 1870 bit-tmiem tal-poter temporali tal-Papa. Msejjaħ tal-Lateran għax kien iffirmat fil-palazz tal-Lateran. Ha ismu mill-familja Lateran u fi żmien Neruni ittieħed minnu u sar proprjetà tal-Imperu. Imma meta l-Imperatur Kostantinu ta' il-libertà lir-reliġjon Nisranija, regala dan il-palazz il-Papa Silvestru l-Ewwel. U b'hekk nistgħu ngħidu inżeret iż-żerrija tal-poter temporali tal-Papat. U hekk kien anki storikament sinifikanti li t-trattat bejn l-Italja u il-Papat kien iffirmat f'dan il-palazz storiku.
Il-kelma last imarbuta ma' klimiħor u toħloq frażijiet li fihom storja, bħal The Last Judgment jew The Last Rites jew Last Honors għall-Griżma tal-Morda, Last Ditch Attempt tfisser l-aħħar sforz imma kważi ma jkunx hemm x'tagħmel aktar. The Last Man u laqam moti mill-Parlament lir-Re Charles l-Ewwel. The Last Straw hija l-aħħar ħaġa li tikser il-paċenzja ta' dak li jkun. The Last of the Mohicans huwa Uncas, il-Kaptan Indjani fir-rumanz ta' Fenimore Cooper, ippubblikat fis-sena 1926. Kien hemm diversi adattamenti għall-film, l-ewwel wieħed fis-sena 1911, imma dak tal-1992 dirett minn Michael Mann, mużika ta' Trevor Jones u Randy Edelman u meqjus kapolavur mimli valuri umani. Tantu hekk li Library of Congress għażlitu biex ikun merfuh fin-National Film Library.
Lavender ikelma li ġejja minn oħra Latina, lavendula li tfisser jagħti fil-blu, imma billi kienet tintuża fit-tlaħliħ biex tfewwaħ il-ħwejjeġ, ħafna jaħsbu li ġiet ukoll mill-lavarja taħsel. Lavender and old lace tfisser ġentilezza stil antik tan-nannet jew nisa kbar edukati u ġentili. L-isem ġej minn romanz bl-istess isem ta' Myrtle Reed, ippubblikat fis-sena 1902. Rose Warner fis-sena 1932 bidlitu fid-dram divertenti għall-aħħar. Fis-sena 1932, Joseph Kesserling tnebbaħ biex ħoloq black comedy bl-isem Arsenic and Old Lace. Saret ukoll verżjoni għaċ-ċinema fl-1942.
Law is an Ass insibuha użata minn Charles Dickens fir-romanz tiegħu Oliver Twist. Iqiegħda fuq fhom Mr. Bumble, imma l-espressjoni hija antika aktar minn hekk.
Romanzi ieħor Jungle Book ta' Rudyard Kipling għamel frażi oħra popolari, The Law of the Jungle meta kulħadd jaħseb għal rasu.
Tulej inega l-Amerikan itfisser li tella kummedja jew tejċajta u ta' ċajt għax ma tkunx suċċess. Tulej it on thick tfisser tfaħħar b'mod eżaġerat. To be left in the basket tfisser li ħadd ma jagħtik għasek alluzjoni għal meta ommo se tefetu f'basket tal-qasab biex teħelsu mill-adab tal-faruni li kien ordna l-qtil ta' trabilut. Simili hija l-frażi to be left holding the bag, jiġifieri meta sħabek iħalluk tfendi għar-rasek.
Il-lik, il-kurrata, hija s-simbolu ta' Wales. Il-leġenda tajt li San David talab lin-nies ta' Wales jilbsu mal-beretta fuq rasom kurrata biex jintarfu mis-sassoni. Skont Shakespeare, is-suldati ta' Wales libsu il-kurrata fil-battalja ta' Poitiers, kif kiteb fid-dram Henry V għad 5 xena 7. Ta' kumpanija mużika li Sir Walton kiteb għall-film ta' Sir Laurence Olivier King Henry V. Thank you.
U issa biex nalqu naddu minn mużika għal-oħra. Il-mużika ta' Rossini, waħda mill-isbaħopri tiegħu, ċertament l-aktar idillika, La Donna del Lago.
L-opra rossiniana imtella l-ewwel darba fis-San Carlo ta' Napoli fl-1891 hija bbażata fuq il-poema tal-poeta Ingliż Sir Walter Scott The Lady of the Lake tas-sena 1810. L-istorja hija bbażata fuq leġġenda Arturjana. It-tfajla fil-leġġenda jisimha Vivian, il-maħbuba ta' Merlin. Hija kienet tgħix fuq gżira żgħira f'nofsadira flimkien ma' kavalleri u tfajlet li jaqduha. Fil-poema ta' Scott it-tfajla issir Ellen Douglas u hekk issir fil-libretto tal-opra rossiniana. Kienet tgħix Ripladira Katrin flimkien ma' missiera. Walter Scott kien uħob ħafna il-mużika rossiniana u Rossini kellu rispett lejh tant li għamillu pastix mill-opri tiegħu għal-libretto mibni fuq Ivanhoe li Scott innifsu kien sema u apprezza ħafna.
Tkompli twassanna li nitmim ta' dan il-programm il-mużika tal-Overture Rossiniana.
Wek temmejna il-programm tagħna kelma kelma, akkumpanjati mill-mużika ta' Rossini mill-opra La Donna del Lago. George u jiena Silejn inselmulkom. Smajtu.
Kelma kelma. Programm dwar it-tifsir u l-istorja ta' tnissil tal-kliem u l-idjomi.
Kitba ta' George Peresso.
Preżentazzjoni u produzzjoni ta' Silejn Bohaġa u George Peresso.
Kelma kelma. Programm ta' Campus FM.